Og her kommer Georg Metz med det ugentlige intermezzo.
På forbløffende kort tid fra nær gudelignende status er den store filosof, historiker, sociolog, journalist og politiker nærmest sat uden for døren. Nogen siger, kørt på historiens losseplads. En af årsagerne til den påfaldende glemsel er de kommunistiske regimers hæmningsløse misbrug af profeten, og ikke mindst hans kontrafej på faner og reliefer, profil til profil med skiftende magthavere, Karl Marx og Stalin, Karl Marx og Mao, Karl Marx og Lenin. Karl Marx, kan hende allerede under Lenin, var under Stalin blevet skudt som systemkritiker. Marxismen-leninismen blev ellers det store slagnummer. Marx selv og vennen og medarbejderen Friedrich Engels kendte ikke betegnelsen marxisme, som ikke desto mindre blev fastslået som grundlaget for den kommunistiske verdensideologi. Lige til den dag det kommunistiske system og drømmen på falske præmisser brast, og nu kunne overleve fragmentarisk som ond parodi på sider af sin egen fallit, flækket sammen med den mest rå og bissede variant af kapitalismen uden menneskeligt ansigt. En anden og mere pinagtig årsag til glemsen og afvisning af Marx's gigantiske livsværk ligger i et tankeløst opgør med 68 og fraskrivelsen af alle det forkætrede årstals prærogativer. Endelig kan distancen til Marx, der dog siges at mindskes for tiden, utvivlsomt begrundes i værkets utilgængelighed. Sværhedsgraden har af gode grunde afskrækket selv folk af gode viljer, endnu i de tider og miljøer, hvor det var god tone at have deres kapital synligt fremme på reolen og helst på originalsproget. Marx er som Kierkegaard samlet formentlig det mest solgte og mindst læste bogværk i filosofihistorien. Fortrinsvis kapitalen i Marx's værkrække kom på mode også i 1970'ernes danske universitetsmiljøer som teoretisk grundlag for den revolution, som oprøret gerne skulle medføre. På visse fag og institutter formidledes Marx i metermål. Litteraturfaget søgte at videnskabeliggøre læsningen af Henrik Pontoppidan og Morten Kork i kapitallogisk indfatning. Toneangivende lærere og fremtrædende studerende, som nu og da var identiske, anlagde marxistiske talemåder og begreber, mandlige disciple og enkelte kvindelige til lige fuldskæg. Marx blev dyrket, kan man roligt sige, dog i højst varierende intensitet. Ifølge kommentatorens ikke helt senile erindring var Historisk Institut på Københavns Universitet i de tider på Bispetorvet over for Domkirken ikke særlig marxistisk og langt fra entusiastisk. Den store eksiltyskers historiesyn samt historiediskussionen efter Marx med indlæg af Max Weber, Richard Thorney, Fanfani og alle de andre dyre drenge, ja, det var jo pligt og meget, meget krævende pensum. Når man i dag genopfrisker stoffet, slår begavelsen en, indsigten og perspektivet, alt det, der findes i en så relativt tidlig erkendelse af den moderne økonomiske virkelighedsvilkår, også kaldet kapitalismen. Ydermere, hvor tung læsning det er, også på dansk. Tager man trods krampe i øjne og hjerne fat fra en ende af, indser den kritiske læser, hvorledes Marx's kriseteori eksempelvis flere gange siden tilblivelsen har vist tænkningens skarpsindighed og relevans. Kapitalismens krise imødegås ikke med løsninger til krisens endelige afvikling og the end of all crisis. Fortvivlende kriser opstår gang på gang som forudsætning for kapitalismens ellers uomtvistelige afkastningsduelige indretning og dets væren af væsen. Dertil kommer, forklarer Marx, at kapitalismens kriser, foruden at være fast tilbagevendende som kapitalophobningens ønskværdige nødvendighed efter højkonjunktur, at disse kriser kun bliver værre for hver gang de indtræffer. Hvorvidt den sidste iagttagelse er en lovmæssighed uden mulig forandring, det kan diskuteres. Kriserne kulminerer jo nu og da i krig, hvorefter en ny serie af kriser med udgangspunkt i krigsødelæggelsernes nulpunkt tager deres begyndelse, som om den oprindelige krise altså var løst med dens ophør i krigen. Senere forskningen føjer sig til disse forestillinger og nuancerer kriseteorien, men teorigrundlaget er skræmmende præcist. I den amerikanske spillefilm Margin Call fra 2011, inspireret af sammenbruddet i 2008, afsløres det af et kapitalselskab à la Lehman Brothers med 10.000 af medarbejdere og 700 millioner dollars var som garanti i regnearkene kun af varm luft i et korthus. Ved en analytikers gennemgang af papirerne er kassen ikke alene tom. Gælden, opbygget på millioner af værdiløse boligveksler, trækker hele skidtet i afgrunden. I filmen reddes selskabets kerne i midlertid, inden andre ved noget, ved et lynhurtigt aktiedrop, efterfulgt af benhård rekonstruktion med fyring af alle de hårdt arbejdende loyale medarbejdere samt uoprettelige tab for småsparere og indskydere. Midt i katastrofen arriverer bestyrelsesformanden bogstaveligt talt fra himlen i helikopter. Jeremy Irons ulastigt kyniske formand forklarer sin oprevne håndlanger i Kevin Spaceys skikkelse, hvorledes kriserne på den store klinge planmæssigt afløser hinanden. Kriser gavner grundkapitalen, der blot afskriver de fiktive værdier og eller tvinger statsmagten til at træde støttende til, så sammenbruddet i megaformat ikke vælter hele samfundsspillet over ende. Uden kriserne ingen profit, uden profit ingen vækst, uden vækst ingen kriser, uden kriser intet. Mens Irons således doserer den rene Karl Marx, fortærer han dannet sin kaviar og champagne og betaler lederne styrtende tantiemer for at bevæge sig ned til de ventende medarbejdere, foretage det fornødne, samt indlede opstigningen til næste optur og næste sammenbrud. Denne scene, kan man mene, dementerer den kreative Fogh Rasmussens overdådet lidt sindige opfordring til økonomerne umiddelbart før 2008 om at skrive deres lærebøger om Marx og efterfølgende økonomiske vismænd samt en amerikansk manuskriptforfatter, havde trods alt større indsigt end en tilfældig liberalistisk dansk bekvemmelighedspolitikers ahistoriske pølsesnak.
I hørte Intermezzo med Georg Metz.